ኢትዮጵያ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ንምምካት ዘርግሐቶ መስርሕ ነቲ ሓደጋ ኣብ ምንካይን ናይ ለበዳ ግዜ ብምሕፃርን ከምኡውን ቁጠባዊ ዕብየት ንክቕፅልን ዝጠመተ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ካብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ እትረኽቦ ረብሓ ንዝፃረሩ ሓይልታት እውን ብትሪ ኣጠንቂቖም ኣለዉ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ፀብጻብ በትሪ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ኢትዮጵያ ንኮቪድ-19 ንምቕልባስ ዘርግሐቶ ስልቲ ነቲ ሓደጋ ንምንካይ ንዕድመ እቲ ለበዳ ብምሕፃር ቁጠባ ዕብየት ብምቕፃል ዘተኮረ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ንሶም ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ሎሚ ምስ ኣባላት ፓርላማ ኣብ ዝነበሮ ምዕሎ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ግድብ ህዳሴ ንትረኽቦ ሕጋውን ተፈጥራውን ረብሓ ንዝፃረሩ ዝበልዎም እውን ኣጠንቅቖም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር
እናንተ ማገዶ መሸከም ሲወርድ ሲዋረድ የወረሳችሁት ነው ንፁህ መጠጥ ውሃ ያስፈልጋችሁ
ንስኻቶም ዕንፀይቲ ምፃር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላልፈ ዝወረስኩሞ እዩ ፅሩይ ዝስተማይ ኣየድልየኩምን ኤሌክትሪክ ኣየድልየኩምን ንዝብለኒ ሓይሊ ክንቕበሎ የፀግመና እዩ
ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ምርጫን ካልኦት ጉዳያትን ዝቐረበሎም ሕቶታት መብርሂ ሂቦም ኣለዉ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ሙሉእ ፀብጻቡ ፅባሕ ሶሉስ ክቐርበልኩም እዩ